Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю в цьому випуску. Бойовики стріляли 4 рази, втрат у ЗСУ немає. Україна в ООН закликала посилити санкції проти Росії через анексію Криму. Словацький уряд оголосив про відставку. Далі докладніше.
Події в Україні.
В штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 15 березня ніхто з українських воїнів упродовж дня не постраждав. Згідно з повідомленням штабу, впродовж попередньої доби бойовики здійснили 4 обстріли, зокрема, неподалік Луганського, Станиці Луганської, Водяного і Лебединського. Бойовики з угруповання ДНР звинуватили українських військових тим часом в обстрілі околиць окупованого Донецька і сіл Ленінське і Саханка. В угрупованні ЛНР стверджують, що напередодні війська ЗСУ здійснили один обстріл захоплених бойовиками території. Санкції щодо Росії мають бути посилені, заявила напередодні на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Російські окупаційні сили, каже вона, не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, але гноблять активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар, заявила вона. 15 березня Рада безпеки ООН проводила засідання щодо ситуації в окупованому Криму у форматі Арія. Цей формат передбачає участь не тільки членів Ради безпеки, а й інших держав, представників громадянського суспільства. Верховна Рада призначила народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову уповноваженим парламенту з прав людини. На цю посаду претендував також адвокат Андрій Мамалига. Народний депутат Сергій Алєксєєв зняв тим часом свою кандидатуру. У Раді провели рейтингове голосування, за результатами якого голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував призначити саме Денісову. Вона і набрала найбільшу кількість голосів депутатів.
Міжнародна тема.
Влада США оголосила про нові санкції проти Росії. Заходи, оголошені 15 березня Міністерством фінансів США і Білим домом, у список увійшли 14 фізичних і одна юридична особа. Агентство інтернет-дослідження також відоме як фабрика тролів. Таким чином, у списку тепер 19 фізичних осіб і 5 компаній. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, його уряд подали у відставку напередодні на тлі політичної кризи, викликаної вбивством журналіста-розслідувача та його нареченої. Президент Андрій Кіска прийняв відставку і запропонував Петеру Пелегріні, віце-прем'єру в уряді Фіцо, сформувати новий кабінет. Рішення має на меті зберегти чинну трипартійну коаліцію, уникнути дострокових виборів. Минулого тижня десятки тисяч словаків вийшли на протести по всій країні, вимагаючи відставки уряду і ретельного розслідування вбивства Яна Куцяка та Мартіни Кучнірової. 27-річний Куцяк. І він працював у редакції сайту із розслідувань журналістських у співпраці з Міжнародним центром дослідження корупції та організованої злочинності.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі, актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Почнемо програму розмови про поведінку Росії, яка загрожує НАТО, про що заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Якою може бути відповідь Північно-Атлантичного Альянсу?
Справа перейде з боку НАТО до поступового стримування Росії. Вони збільшуватимуть надійність самого Альянсу для тих членів, які почувають себе в небезпеці.
Які практичні заходи може вжити НАТО для захисту від російської загрози? До чого може призвести протистояння Росії і Північно-Атлантичного Альянсу? Які наслідки це може мати для України? Про це будемо далі говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову в прямому ефірі та у запису на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія кинула виклик безпеці НАТО. Альянс висловлює готовність практично реагувати на застосування Москвою найбільш токсичної бойової хімічної речовини на території Великої Британії. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту Північно-Атлантичного альянсу за 2017 рік. Коментуючи отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у британському Солсбері, в чому влада Британії звинувачує Росію. Напередодні Велика Британія, США, Німеччина і Франція назвали отруєння Скрипаля першим застосуванням нервово-паралітичної речовини з часів Другої світової війни та заявили, що Росія порушила конвенцію про заборону хімічної зброї. Офіційні представники Росії заявляють про непричетність Москви до цього інциденту. Як далі розвиватиметься ситуація і до якої межі може дійти протистояння? Запитаємо про це гостей програми. Наразі із нами на зв'язку декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса, який нині базується у Вінниці, Юрій Теміров. Вітаю вас, пане Теміров.
Доброго ранку.
Пане Теміров, от все-таки НАТО все ближче і ближче, яскравіше, чіткіше бачить загрози з боку Росії. Ще світ не встиг проковтнути ядерні погрози, скажімо так. І тепер у НАТО говорять про загрозу використання Росією біологічної або хімічної зброї. І, власне, не тільки про загрозу, а вже про доконаний факт. Як на вашу думку, якою може бути, скажімо, не на словах, а практична реакція НАТО на застосування Москвою отруйних речовин?
Я хотів би до вашого коментаря вступного про те, що реакція генерального секретаря НАТО на отруєння Скрипаля і його дочки дійсно реакція чотирьох провідних країн західних. Але я хотів би привернути увагу, якось вона трошки в інформаційному полі з боку залишилася, що була заява Північно-Атлантичної ради, а це ключовий орган в Північно-Атлантичному альянсі, яка також стосується отруєння. І я хотів би привернути вашу увагу, тому що від цього буде залежати відповідь на ваше питання, що в цій заяві Північно-Атлантичної ради є сюжет, який пов'язує отруєння Скрипаля із використанням хімічної зброї в Сирії. Таким чином, в цьому документі такий дуже важливий сюжет, який пов'язує більш таку комплексну картину саме того порушення конвенції про заборону хімічної зброї. У мене складається враження, що реакція буде достатньо жорсткою на ці дії Російської Федерації, тому що достатньо швидко відреагували представники Заходу і насамперед ключової інституції Заходу НАТО в різних форматах. І в форматі генерального секретаря, і в форматі четвірки, і в форматі Північно-Атлантичної ради. Ви знаєте, що вже висилка 23 російських дипломатів із Великої Британії, вже заяви йдуть про те, що країни НАТО солідарні з позицією Великої Британії. Дуже важливий момент в документі є, що країни НАТО довіряють висновкам Великої Британії щодо високої вирогідності. Я хотів би привернути увагу, використовується такі слова, як висока вирогідність того, що саме Росія несе відповідальність за цю подію. Я думаю, що надалі можна очікувати обмеження насамперед з боку Великої Британії щодо перебування різного роду представників Російської Федерації, не обов'язково офіційних, але це можуть бути так звані бізнесмени-олігархи, пов'язані із Кремлем. А ви знаєте, що у них там вчаться діти, у них там є нерухомість. Я думаю, що цю ситуацію перебування російських громадян, як мінімум у Великій Британії, дуже серйозно ускладнять. Я думаю, що за таким форматом можуть діяти і інші західні країни, які найбільш рішуче налаштовані протидіяти загрозам з боку Російської Федерації. Наскільки будуть наступні погрози щодо фінансових санкцій, подивимося, фінансові санкції – це все ж таки набагато більш складно з точки зору вже і британських інтересів фінансових, Ми знаємо, що фінансовий сектор в Британії – це одне з ключових джерел британського ВВП. І не будьмо забувати про те, що це може бути певний сигнал для інших, ну, умовно кажучи, інвесторів, які використовують Велику Британію. Ну, я хотів би сподіватися, що будуть більш жорсткіші санкції в фінансово-економічному секторі, тому що я вважаю, що це єдині дієві санкції, які можуть вплинути на поведінку Російської Федерації. Тому що, ну, це вже таке трошки стало глибоке занепокоєння, воно вже на Російську Федерацію не діє. Тому я бачу, що процес реакції на російські дії вже розпочався. Дуже сприятливим моментом є, що це консолідована позиція країн НАТО, і будемо очікувати на те, що буде комплекс не тільки дипломатична реакція, буде фінансова, економічна і іншого роду санкції.
Зрозуміло. Дякую. До нас приєднався також професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, пане Тодоров.
Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі, шановні журналісти і Юрій Тишибайович. Радий чути. Доброго ранку.
Пане Тодоров, от щодо реакції НАТО на дії Росії, крім іншого, Єнс Столтенберг вчора наголосив на тому, що НАТО буде продовжувати діалог з Росією, бо у холодній війні і гонці озброєнь переможців немає. Але питання в тому, власне, про що може бути цей діалог? І такі слова Столтенберга – це… Як ви вважаєте, просто така дипломатична формула, яка постійно вживається, що продовжуємо діалог, чи справді НАТО ще сподівається якимись словами переконати у чомусь Росію? Чи є перспективи і зміст тут такого діалогу можливого?
Дякую за питання. Передусім НАТО – це міжнародна організація, яка об'єднує 29 країн і позиції країн окремих членів НАТО щодо Росії дещо відрізняються. І тому генеральний секретар, до речі, вимушений робити такі заяви, які, так би мовити, залишають відкритою двері для контактів, для діалогу з Росією. Хоча я думаю, що більшості адекватних політиків Заходу є впевненість, що, на жаль, такий діалог неможливий за визначенням, бо йдеться про різні виміри світосприйняття. Коли сьогодні вчора поздно вночі на Раді безпеки представник Росії прямо дивлячись в очі своїм партнерам-дипломатам каже, що анексія Криму – це був єдиний вихід врятувати життя 2,5 мільйонів мешканців Криму, і що подібні акції мають повторюватися і надалі у світі. Про що можна говорити? Але ще раз підкреслюю, що така може дехто скаже слабка позиція стосовно того, що недопущення нової холодної війни, гонки озброєнь, бачення того, чого немає. Бо реально холодна війна вже є, і в деяких моментах значно більш жорстка, ніж попередня. І до того ж, оці розмови щодо того, щоб почути Росію, вони мають такі бути впорядковані таким чином, щоб все ж таки була консолідована позиція Заходу. І вчорашні заяви і Північно-Атлантичної Ради, і особисто генеральний секретар свідчать, що НАТО зараз рухається в тому напряму. Але не все так просто. Скажімо, було б дуже доречно, якби Німеччина, яка підписалася під вчорашньою заявою, таки вирішила питання щодо припинення проєкту «Північний потік-2». Є певні сподівання, враховуючи, що зараз новий міністр закордонних справ ФРН, який, скажімо, відрізняється в позитивний бік стосовно розуміння агресивності Росії в порівнянні з попередніми міністрами. Але ще раз хочу підкреслити, що не все так однозначно. Бо оті заяви про гонку озброєнь, вони теж не випадкові. Скажімо, ще в 2014 році в рішеннях, якщо не помиляюся, Уельського саміту було зазначено, що витрати на оборону країн-членів мають бути не менше 2% ВВП конкретної країни. І що ми бачимо? Ну, звісно, Сполучені Штати попереду і їхній ВВП – це дуже серйозно. От, але, на жаль, досі більшість країн Альянсу не довело відповідних витрат на оборону до тих рішень, які були визначені 3,5 роки тому. Тобто, на жаль, існує в певних країнах НАТО, зокрема, бачення, що може воно якось змінитися. Будемо жити по старих правилах, зекономимо, нехай за нас несуть відповідальність інші країни, а ми будемо так собі виживати. На мій погляд, це хибна позиція, бо світ зараз стоїть перед такими шаленими викликами, передусім з боку Російської Федерації, що треба консолідовано відповідати. І ще раз хочу підкреслити, що вчорашні заяви, вони свідчать про рух в тому напряму. Але я поки що не переоцінював того, що було заявлено цього разу.
Дякую. Ну, але все-таки щось, мабуть, змінилося в світі. От, пане Тимірів, хочу вас спитати. Тему затруєння Сергія Скрипаля обговорювали також і на засіданні Ради безпеки ООН. І згадує і Північно-Атлантична Рада. Але от чому не було такої реакції 2006 року після отруєння в Британії Олександра Литвиненка? Що змінилося в світі, в НАТО, в Британії?
Цікаве питання. Вчора, до речі, дружина Литвиненка якраз привернула увагу. Один із українських каналів брав у неї інтерв'ю і якраз привернула увагу, що не було такої реакції на отруєння її чоловіка. Ну, при відповіді я хочу трошки додати до думки Ігоря Савича щодо реакції, щодо заяви Єнса Столтенберга про продовження діалогу. Справа в тому, що ці всі заяви слід приймати в загальному контексті політично-дипломатичному. Це абсолютно, я би сказав, тривіальна заява. Я хочу нагадати, що після того, як в 2014 році, після анексії Криму і Росією, НАТО згорнуло всі практичні контакти із Російською Федерацією, воно зберігло можливості для політичних контактів. І це в квітні 2014 року було офіційно заявлено. Тому вчорашня заява Єнса Столтенберга – це просто розвиток у цієї позиції, яка була сформульована в 2014 році, що ми згортаємо контакти усіх практичних сферах співробітництва, але залишаємо можливості політичних контактів, політичного діалогу. Так що ніякої сенсації вчора не відбулося. Ну, у нас дехто намагається шукати на словах Столтенберга те, чого там не було. Щодо чому не було такої реакції? Ну, справа в тому, що, на жаль, я, наприклад, про те, що загроза, що Російська Федерація – це єдина загроза безпеці України, і що це єдина загроза європейській архітектурі безпеки, і що це єдина загроза взагалі стабільності, розповідає студентам, що до тих подій, пов'язаних з агресією проти України. Ми повинні розуміти, що на Заході ставлення до на демократичному Заході ставлення до Російської Федерації формується під впливом дуже складного комплексу факторів, в тому числі це стосується демократичних процедур виборів, виборців, які підтримують, це стосується фінансово-промислових кіл, які зацікавлені в співробітництві із Російською Федерацією, багато хто із них, і дуже багато інших аспектів. Тому, на жаль, на превеликий жаль, а якщо до цього додати іще є дуже активну дію російської сторони на в інформаційному полі, європейському і західному, то ми повинні розуміти, що це коректне сприйняття справжніх намірів і мотивів поведінки Росії, воно, на жаль, проходить дуже поетапно. Я хочу нагадати, що після отруєння Литвиненка відбулася агресія Російської Федерації проти Грузії 2008 рік. Я хочу нагадати, що тоді це був такий вже перший серйозний дзвіночок, хоча грузини зараз теж кажуть, а такої реакції не було на дії Російської Федерації в Грузії, яка зараз є реакція НАТО на дії Російської Федерації проти України. Тут така певна паралель є. На жаль, оцей ефект, ви знаєте, постбіполярного оптимізму, який виник в 90-ті роки, що тепер основні загрози військові, загрози масштабної війни вже зникли, що тепер ми будемо розбудовувати світовий порядок на засадах співробітництва, партнерства, в тому числі з Російською Федерацією. Я хочу нагадати, що в 97-му ж році підписали основний документ. І далі ви знаєте, що відносини з Російською Федерацією НАТО такі понарастаючі розвивалися. Я нагадаю, що Росія заявила про солідарність із Сполученими Штатами Америки після терактів. Далі Росія мала свій інтерес щодо своїх південних кордонів і мала співпрацю з НАТО по Афганістану. Таким чином, оця оптимістична тенденція, яка сформувалася в 90-ті роки після закінчення холодної війни, вона не могла зникнути дуже швидко і просто так. Повинні бути очевидні факти, які переконували б не тільки керівництво західних країн, не тільки політичної еліти, але дуже важливо західного виборця, в чому є справжнє обличчя, справжні наміри і справжня роль і наслідки дій Російської Федерації. Тому, на жаль, тому що могло багато чого не статися, на жаль, цей процес такий достатньо тривалий і достатньо непростий. Усвідомлення справжніх мотивів і справжніх негативних, дуже стратегічно негативних наслідків дій Російської Федерації. Ну, дуже добре, що зараз цей процес відбувається, але я не був би занадто оптимістичним, тому що давайте не забуваємо про такий фактор. Ігор Ярославович дуже правильно підкреслив, що не є абсолютно єдиною позицією країн НАТО. І давайте не забувати про цю дуже небезпечну тенденцію зростання впливу популістських, правопопулістських, лівопопулістських сил в Європі, насамперед в Європі. І давайте не забувати, що більшість цих сил тим чи іншим чином пов'язані з Російською Федерацією, іноді просто фінансуються, як Національний фронт у Франції, Російською Федерацією. І вони мають зовсім іншу позицію. І от остання подія така дуже тривожна для нас – це вибори в Італії. Ми знаємо їх результати, і ми знаємо, що будь-яка комбінація правлячої коаліції в Італії, на жаль, вона буде не дуже сприятлива для вироблення єдиної позиції і Європейського Союзу, і НАТО. Ну, нас цікавить насамперед в українському питанні. Тому оця тенденція, слава Богу, усвідомлення справжніх мотивів і наслідків російської поведінки, ця тенденція є, але ми давайте не будемо думати, що ця тенденція вже є переконливою, що вона вже приречена на успіх, і що українські дипломатії, до речі, українська дипломатія зараз достатньо ефективно працює, і що українські дипломатії треба брати до уваги оці всі ризики, які виникають насамперед з внутрішніми процесами, насамперед в європейських членах НАТО, пов'язаних із зростанням впливу різного роду популістських сил.
Пане Тиміро, я маю дуже великі сподівання, що українська дипломатія, власне, ну, розуміє. Ще розуміла, наприклад, вчора до того, як ви ще сьогодні їм це порадили, бо не дай Бог, аби вони цього не розуміли. Пане Тодоров, в продовження розмови про холодну війну, яка вже триває, як ви кажете, от є вона чи нема, але точно є дипломатична війна між Великою Британією і Росією. Лондон висилає 23 російських дипломатів, Москва обіцяє відповісти тим самим. Я так розумію, там питання часу. Чи як можуть дипломатичні відносини цих країн далі розгортатися? Чи можуть бути вони розірвані, наприклад, чи це вже занадто песимістичний прогноз?
Ну, я думаю, що дипломатичні відносини, дякую за питання, не будуть розірвані. Максимум, що може бути, це такий популярний в міжнародних відносинах крок, як відкликання посла. Тобто, дипломатичні відносини залишаються на вищому рівні, але саме посол відкликаний для консультацій, і це може тривати доволі довго. Тобто, звісно, що Росія не збирається йти на поступки. Я вчора заявив пан Лавров, що у відповідності до принципу риторції будуть вислані британські дипломати, але на мій погляд, все ж таки, при всій мовити пихатості Росії є суто економічний бізнесовий чинник на боці Великої Британії, і я не дивитися різних варіантів, але можливо саме через тиск бізнесовий, я ситуація, ну, не те, що буде повернеться до минулого, а скоріше, скажімо так, пригальмується, що ось ця активізація така негативна, що вона таки припиниться.
Дякую, пане Тодоров, дякую. Дуже мало часу. Хочу, щоб пане Тимірова ще останнє питання в цьому ефірі поставити, власне, майже про те саме, але ну, трохи далі в майбутнє давайте спробуємо зазирнути. Лондон має можливість подати запит щодо застосування 5 статті Північно-Атлантичного договору про визнання атаки на одну державу-союзницю нападом проти всіх 20 держав НАТО. Ну, чи, як ви вважаєте, чи вдасться до цього кроку Лондон, що це означатиме, чи це знову світова війна, і, власне, про війну питання, чи чекати глобальних воєнних подій?
Ну, я думаю, що це, ну, такий, ну, жоден сценарій виключати не можна, але це дуже маловірогідний сценарій. Я хотів би, розумієте, нагадати одну таку річ. Справа в тому, що зараз Британія знаходиться в процесі розлучення із Європейським Союзом. І хоча прибічники Брексіта переконують, що надалі Британія отримає певний зиск економічний, фінансовий із цієї більшої самостійності, на першому такому етапі розлучення будуть, і Британія понесе такі дуже серйозні фінансові втрати. І на фоні цих фінансових втрат буде не так просто наважитися британцям іще на дуже жорсткі фінансові санкції проти російської сторони. Ми повинні це розуміти. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки Захід зрозуміє, що зараз прийшов час цінностей, а не інтересів.
Дякую вам. Дякую. Маємо завершувати. Вже не маємо часу для продовження розмови. Дякую нашим гостям. Це були експерти з питань міжнародних відносин та безпеки, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров та декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса Юрій Теміров. Ми говорили про реакцію НАТО на загрози з боку Росії. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.